У ефіри «Свобода» у Менску 6 раніцы у праскай студыі навіна Стась Івашкевіч. Добрай раніцы. Сёння ў свеце. Прэзідэнт Злучаных Штатаў Барак Абама заявіў, што рэвалюцыі ў арабскіх краінах Блізкага Ўсходу і Паўночнай Афрыкі паказваюць прагу да свабоды, якая назапашвалася шмат гадоў, а таксама сведчаць, што рэпрэсіі болей не працуюць.
Шесть месяцев мы назираем надзвычайные змены, якія адбываюцца на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Плошча за плошчаю, город за городом, краіна за краінаю. Народ паўстае, каб патрабаваць асноўных правоў чалавека.
Абама таксама сказаў, што Злучаныя Штаты падтрымліваюць заклікі да зменаў і выступаюць супраць выкарыстання сілы ў адносінах да народаў гэтага рэгіёну. Абама таксама заявіў, што кіраўнік Сырыі Башар Асад абраў шлях забойстваў. Амерыканскі прэзідэнт звярнуўся да Асада з заклікам змяніць сваю палітыку або сысці ў адстаўку. Абама таксама скрытыкаваў падтрымку Сырыі з боку Ірану. Прэм'ер-міністр Ізраілю Бенямін Нетаньягу мае сёння наведаць Белы дом. Напярэдадні ён адкінуў адзін з ключавых момантаў у прамове прэзідэнта ЗША Барака Абамы пра сітуацыю на Блізкім Усходзе і ў Паўночнай Афрыцы. Заявіўшы, што вяртанне да межаў 1967 году было б катастрофай для дзяржавы Ізраіль. Абама ў сваёй прамове сказаў, межы паміж Ізраілем і Палестынай павінны грунтавацца на межах 1967 году з узаемна дамоўленымі абменамі, каб для абедзвюх дзяржаваў былі ўсталяваныя бяспечныя і прызнаныя межы. Палестынскі народ мае права на самакіраванне, каб дасягнуць свайго патэнцыялу ў суверэннай і цэльнай дзяржаве. Нетаньягу заявіў, што межы 1967 году зрабілі б Ізраіль безабаронным. Афіцыйны Трыпалі прапанаваў вывесці свае войскі з гарадоў, калі паўстанцы зробяць тое ж самае. Прапанова прагучала ў аўторак у Маскве на перамовах лібійскай дэлегацыі з кіраўніцтвам Расіі аб урэгуляванні крызісу ў краіне, паведаміў у чацвер прадстаўнік Муамара Кадафі Муса Ібрагім. Ібрагім дадаў, што ўмовы замірэння прадугледжваюць таксама спыненне авіяўдараў НАТА. Былога кіраўніка Міжнароднага валютнага фонду Даменіка Строскана, якога абвінавачваюць у сексуальным гвалце, выпусцілі на волю пад заклад мільён даляраў. Акрамя таго, ён павінен узяць адмысловы крэдыт на 5 мільёнаў даляраў дзеля судовай сістэмы, каб незалежная арганізацыя гарантавала немагчымасць ягоных уцёкаў. Строскан будзе пад хатнім арыштам, а ягоныя перасоўванні будуць адсочвацца сістэмай назірання. Раней у чацвер Строскан афіцыйна падаў у адстаўку. У сваёй заяве французскі фінансіст і палітык ізноў адрынуў выстаўленыя супраць яго абвінавачанні ў сексуальным гвалце. Найбольш верагоднай кандыдатурай на новага кіраўніка МВФ называюць міністарку фінансаў Францыі Крыстін Лагард. Салдатаў расійскіх унутраных войскаў сёлета кармілі сабачымі кансервамі, каб зэканоміць грошы. Пра гэта заявіў агенцтву Ройтэс былы маёр унутраных войскаў Расіі Ігар Мацвеяў. Мацвеяў, які служыў ва Ўладзівастоку, а да таго браў удзел у вайне ў Чачні, кажа, што яго звольнілі за тое, што ён выклаў у інтэрнэце відэа пра карупцыю ва ўнутраных войсках Расіі. Праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» адмовілася прызнаць зняволенага расійскага алігарха Міхаіла Хадаркоўскага вязнем сумлення. У лісце, падпісаным генеральным сакратаром арганізацыі Салілам Шэці, гаворыцца, «Міжнародная амністыя» прызнае асобу вязнем сумлення толькі калі арганізацыя ўпэўненая, што ніводная з крымінальных абвінавачанняў супраць гэтай асобы не абгрунтаваная.
У эфіры «Начная свабода», вынікі дня, з вамі Сергія Бламейка. Галоўныя тэмы выпуску. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін пацвердзіў, што антыкрызісны фонд Еўразэс разглядае пытанне аб выдзяленні Беларусі 3 мільярдаў даляраў крэдыту цягам 3 наступных гадоў. А каб дапоўніць гэтую суму, Беларусі рэкамендавана актыўна праводзіць прыватызацыю або звяртацца ў МВФ. Зняволеному керуніку молодого фронту Дмитру Дашкевичу адмовілі у тим, каб завесці кримінальну справу супраць сведак, якія паводле Дашкевича хлусілі ў судзе. Журналістка Ірина Халіб другі дзень марна дамагаецца дазволенай сустрэчы з мужам, былым кандыдатам у прэзідэнты Андрэем Саннікавым. Стала вядома, што яго перавялі ў турму на Валадарскага. 20 траўня беларускай службе Радыё Свабода спаўняецца 57 гадоў. Удзельнікам нашай перадачы будзе дырэктар беларускай службы Александр Лукашук. Зімы паговорым пра гісторыю, а таксама сучасны стан і дасягненні службы. У заводскім судзе Менску працягваецца працэс над 5 актывістамі анархісцкага руху, якіх вінавацяць у спробах падпалаў дзяржаўных установаў і расійскай амбасады. Адразу 4 сведкі заявілі пра незаконныя захады да іх падчас следства. Імкнучыся ўкласці беларускія рублі хоць у што-небудзь больш надзейнае, беларусы пачалі скупляць спажывецкія тавары. Найперш набываюць соль, гарэлку, запалкі, пральныя парашкі, бытавую тэхніку і іншае. У эфіры «Начная свабода», вынікі дня і зараз Алена Радкевіч з аглядам асноўных беларускіх падзеяў.
У Менску адбылося пасяджэнне кіраўнікоў урадаў СНД і мытнага звязу. Беларусь узгадніла з Расіяй умовы, на якіх Менск атрымае крэдыт з антыкрызіснага фонду «Еўразэс» у 3-3,5 мільярды даляраў, заявіў прэм'ер Беларусі Міхаіл Мясніковіч. Злучаныя Штаты і «Еўразвяз» разглядаюць дадатковыя санкцыі супраць Беларусі. Депутат Бундэстагу ад фракцыі сацыял-дэмакратаў Франц Цёнес узяў шэста над беларускім палітвязнем Мікалаем Статкевічам. Андрэя Саннікава перавялі ў следчы ізалятар на Валадарскага. Сваякам па-ранейшаму не ўдаецца сустрэцца з ім.
Мяне паклікаў гэты прапаршчык, які ў бюро прапускаў сядзіць, і кажа: «Ведаеце, а вашага мужа ўжо сёння тут няма. Учора быў, а сёння ўжо няма. А дзе ён? А хто ведае?» Ён мне параіў звярнуцца да дзяжурнага афіцэра, я гэтак і зрабіла, і той сказаў, што ведаць ён не ведае, але 90% хутчэй за ўсё, што яго перавялі на Валадарку.
У Беларусі ўзнік ажыятажны попыт на соль, гарэлку, запалкі, пральныя парашкі і іншыя спажывецкія тавары. У Віцебску, у раёне, дзе жылі двое абвінавачаных у выбуху ў менскім метро, пачалася прымусовая інвентарызацыя сутарэння ў жылых дамоў. Сведкі па справе 5 анархістаў сцвярджаюць, што следчыя прымушалі іх даваць паказанні супраць падсудных. Суд над анархістамі праходзіць у заводскім судзе Менску. Іх абвінавачваюць у падпале будынкаў.
Пра асноўныя беларускія падзеі расказвала Алена Радкевіч, а мы зараз звернемся да некаторых з іх больш падрабязна. Міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрін сёння пацвердзіў, што антыкрызісны фонд «Еўразэс» разглядае пытанне аб выдзяленні Беларусі 3 мільярдаў даляраў крэдыту цягам 3 наступных гадоў. А каб дапоўніць гэтую суму, Беларусі рэкамендавана актыўна праводзіць прыватызацыю альбо звяртацца ў міжнародны валютны фонд, расказвае Валер Каліноўскі.
Пасля пасяджэння Міждзяржаўнай рады «Еўразэс», якое прайшло ўвечары ў Нацыянальнай бібліятэцы Беларусі, на выніковай прэсавай канферэнцыі выступіў міністр фінансаў Расіі Алексей Кудрын. Галоўная з тэмаў, якія ён закрануў, валютны крызіс у Беларусі і зварот беларускага кіраўніцтва да Расіі па дапамогу для папаўнення золатавалютных рэзерваў. Спадар Кудрын пацвердзіў, што антыкрызісны фонд «Еўразэс» разглядае пытанне пра вылучэнне Беларусі 3 мільярдаў даляраў крэдыту цягам 3 наступных гадоў. Паводле ягоных слоў, гэтае пытанне будзе разгледжанае на пасяджэнні ў Кіеве 4 чэрвеня. Але разам з тым, на ягоную думку, цягам 3 гадоў Беларусь можа атрымаць не меней за 7,5 мільярда даляраў ад прыватызацыі. Мы не ўказваем, якія актывы павінны быць прададзеныя. Спіс складвае ўрад Беларусі, але трэба выйсці на пэўны аб'ём прыватызацыі, заявіў Алексей Кудрын. Ён пацвердзіў, што ў тым ліку мова ідзе і аб продажы акцый Белтрансгазу, якія знаходзяцца ў беларускай дзяржавы. Апрача таго, Кудрын заклікаў Менск скараціць дэфіцыт знешняга гандлю і прадпрыняць іншыя захады, каб такія сітуацыі, якая склалася цяпер у Беларусі, не паўтараліся.
Адекватно складывающую ситуацию, я имею в виду правительство Беларуси, уже уже запланированные меры, они уже осуществляются.
У Беларуси есть достаточно активов, каб дополнить программу кредитования необходимой количеством валютных ресурсов. Коли ж не будут реализованы эти активы, тогда треба звертаться до МВФ, у якого жорсткие умовы кредитования, заявил Алексей Кудрин. Паволі ягоных словаў, фонд Еўразэс выставляе умовы крэдыту, падобныя да умоваў МВФ. Перш за ўсё гэта скарачэнне адмоўнага сальда гандлёвага балянсу. Ён таксама адзначыў, цытую, «Мы не хочам, каб гэтыя грошы, крэдыт і даходы ад прыватызацыі марнаваліся. Гэтыя сродкі павінны стаць страхоўкай на будучыню ад такіх сітуацый. Трэба, каб яны паступілі ў рэзервы». Яшчэ адна умова для атрымання крэдыту Еўразэс, паводле Кудрына, адмова Беларусі ад практыкі множнасці валютных курсаў. Алексей Кудрин так само поведомил, что Россия обмерковывает питание об кредитовании будовництва АЭС у Беларуси и заявил, что этот кредит будет товарным. Цитую. «У нас идут перемовы по будовництве АЭС. Поэтапная разбивка этого кредита на годы еще не вызначенная. Але у нас вызначено, что Беларусь отримает больше за 7 миллиардов долларов у выгляде товаров и послуг. Конкретные параметры будут удокладняться», сказал Алексей Кудрин. И он зазначил, что из Минска поступила так само просьба и об финансовании инфраструктуры АЭС. Але гэта ўжо фінансавы крэдыт, па якім цяпер ідуць перамовы.
З Мінску перадаваў Валер Каліноўскі. Наш корэспондэнт Алес Дашчынскі звярнуўся да экспертаў з просьбай пракаментаваць сённяшнія заявы расійскага віцэ-прэм'ера Кудрына.
Московскі палітолог Кірыл Коктыш мяркуе, што ў выніку продажу актываў размова ідзе толькі пра тое, каб падтрымаць існуючы лад жыцця ў Беларусі, а не пра тое, як трансфармаваць беларускую эканоміку. Паводле спадара Коктыша існуюць сур'ёзныя засцярогі, што праз 3-4 месяцы ў Беларусі можа скласціся такая ж сітуацыя, але ўжо не будзе тых актываў, якія можна будзе прадаваць. У такім выпадку ці не атрымліваецца, што Расія падштурхоўвае Беларусь да небяспечнага варыянту?
Беларусь вырашае свае праблемы, Расіі свае. Калі вы можаце нешта танна купіць і пры гэтым купіць за даволі зніжаны кошт, то чаго ж гэта хочаце рабіць? Калі ваш сусед вынужден прадаваць тыя рэчы, якія нават яму самому вельмі патрэбны, ну чаго ж, гэта ж яго праблема. Расія просто прадэманстравала, што яна не будзе вырашаць чужыя праблемы, і яна дазваляе Мінску вырашаць праблемы, як Мінск сам тое вырашыць. И это все. Остатнее наступство – это головная боль Минска, а лишней Москвы. Шатай он продавать, он может продавать. Шатай продавать, он может не продавать. Але як это вырешить, так оно и будет. И те проблемы, это отказность перебелорусского хромадства, это отказность белорусского урада и белорусского президента.
Эканаміст Міхась Залескі мяркуе, што Владзімір Пуцін прыехаў у Мінск па чарговы прэзідэнцкі тэрмін. Ён пачынае піяр-кампанію дзеля сваёй выбарчай кампаніі.
Што тут каментаваць? Мы ўжо ходзім з працягнутай рукой. Вішчэлі, што ніякага крызісу няма ўсе, гэны памагатыя і паплечнікі грамадзяніна Лукашэнкі. А зараз, бачыш, яны ў антыкрызісны фонд звяртаюцца. Дык у нас ёсць крызіс ці няма? Ён у нас быў ці няма? Гэна хлусня ўжо проста ўсім абрыдла. Ну дадуць нам мільярд. Мы яго, мякка кажучы, праядзім. І што далей? Россия готова дать нам 6 миллиардов, а мы готовы отдать 36 миллиардов, которые мы напозычали. Вот про что говорка повинна идти.
Поводле спадара Залескага Россия хоча забрать у Беларуси Белтрансгаз, Беларусь-Калі, два нафтаперапрацоўчыя заводы.
Пытание не про то, кольки нам готовы кто дать. Пытание про то, кольки мы готовы вернуть. Мы не готовы вернуть ни копейки. Нас нема чем вертать. Як у тым анекдоте, хоть сама кладзіся. Так вось починаем кластися. Гэна ўяўляе небяспеку для нацыі, таму што яна пераўтвараецца ў нішто. Спачатку страцілі мову, потым веру, потым фабрыкі і заводы, і нарэшце саміх сябе.
Мяркуе эканаміст Міхась Залескі. Праз некалькі хвілін у нашым бліц-аналізе ён больш пракаментуе ўнутранае эканамічнае становішча Беларусі. Вы слухаеце «Начную свабоду», вынікі дня, зараз пра адну з нашых сённяшніх перадачаў.
Ці выпадкова прыйшоў у палітыку Лявон Баршэўскі? Чым яму давялося ахвяраваць дзеля незалежнасці? Лявон Баршэўскі і тры ягоныя дачкі у праграме «Бацькі і дзеці беларускай незалежнасці».
Гэтая перадача ў нашым эфіры пазней сёння. Зняволеному керівнику молодого фронту Дмитру Дашкевичу відмовили у тим, каб завести кримінальну справу супроть свідок, які поводле Дашкевича хлусили у суді. Журналістка Ірина Халіб другий день марно домагається дозволеної зустрічі з мужем, былым кандидатом у президенти Андрієм Санніковим. Стало відомо, що його перевели у турму на Володарського. Гэта і іншыя навіны життя політв'язню подає Олег Груздзілович.
Лідеру молодого фронту Дмитру Дашкевичу, якого два місяці після суду тримають у ізоляторі на Володарського, відмовили у тим, каб завести кримінальну справу супроть свідок, які, як мяркує Дашкевич, на його покльопнішили. Про гэта повідомила намесніца Дашкевича по молодому фронту Наста Палажанка.
Дашкевич звертався у городскую прокуратуру з просьбою збудити кримінальну справу і вже свідченням на Віцкого і Малышева, тих особ, які по його меркуванню, по меркуванню статніх, лусі і справу спустили собі. На що йому тепер прийшов відказ про те, що нема доказу, що вони хлусили, покільки це питання, що розглядив суд. І якби йому відмовили в збудженні кримінальної справи на цих двох особ.
А друге питання, касація так і не призначена?
Касації нема, тільки недавно Дашкевич отримав протокол, який буде ще обскаржувати, тому дати ще нема.
Наста Положенко так само повідомила, що отримала від активіста Володимира Єроменка з Володарки. Володимир написав, що чекав навіть більшого присуду. «Коли треба тривати, будемо тривати», – написав Єроменок, якого покарали на 3 роки зневолення. Поплічник Андрія Санникова Дмитрий Бондаренко більше за тиждень тому був переведений з СІЗА КДБ на Володарку, але день розгляду ягоної касаційної скарги дагэтуль не призначений. Йому ще не привезли на ознайомлення протокол судового посідження, потлумачила жонка в'язня Вольга. Про стан здоров'я предв'язня Вольга сказала.
«Здоров'я плохо, нога, суставы. То же самое неврологи ніхто йому не представляє».
Журналістка Ірина Халіп, яка тільки 3 дні тому була визвана з-під хатнього арешту, другий день домагається зустрічі з мужем. Суд зустрічу дозволив, але реалізувати цей дозвол покуль немагчима.
Сьогодні я знову прийшла до американки о 9 годині ранці. У мене прийняли судовий дозвол на споткання, взяли пашпорт і сказали, чекайте, будь ласка. Після прикладно об 11 годині прапорщик, що дежурить бюро пропусков, сказав, ні, все, вашого мужа тут нема вже, так що забирайте свой пашпорт. Я добилась встречи с дежурным офицером, и он сказал мне, что на 90% Андрея перевели на Володарку. Я и Алла Владимировна Санникова схопили свои пашпорты и побегли туда. Але, вядома, что 11 година раница, это уже усе, ты на споткане уже не трапляешь, потому что там с 8 годины уже все записываются. Прикладно, как зараз люди каля обменников дежурить. Вось, а сегодня опошний день, коли дейничая, это судовый дозвол. Так что я побегла худшей знов у суд. Мне дали новый дозвол. Я бы сказала, не надо охотно дали. Завтра о 8 године раницы я буду стоять на Володарце. Тому що після буде субота, потім неділя, це вихідне. І таким чином завтра це один день, коли у мене ще залишається шанец побачити мужа.
У ізоляторі на Окресіна голодує на знак протесту супроть адміністраційного арешту активіст молодого фронту Миколай Демиденко. Звісток про стан здоров'я активіста нема. 14 травня Демиденко затримала міліція. Пазніше його осудили на 15 суток поводля адміністраційного артикулу «Порушення порядку організації і проведення масових мероприємств».
З Мянску передавав наш кореспондент Олег Груздзілович. Гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз слово нашым слухачам.
Слёзы кожны дзень, суды просто невозможно этого слухаць. Як пережыць это ўсё? Просто не знаю. 8 гадоў з паловаю. За што? Нават і 3, нават і 2, нават і 1,5. Яны не заслужили гэтага.
Слухаў сегодня новости. Якобы горисполком договорился с торговлей, чтобы не повышала цены на 1,5-2 месяца, пока ситуация не рассмокчется. Когда частные предприниматели поднимают цены, задушенные налогом, так это жулики, бандиты и спекулянты. Так договорился бы горисполком с судами, чтобы не сажали достойных людей нации, пока ситуация не рассмокчется. Александр, Минск, неравнодушный к рабовладельческому строю.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки, питания и отказы.
На вашем радио.
По телефону и праз СМС.
Звоните в Минску 266-39-52.
266-39-52.
Досылайте СМС 391-22-24.
391-22-24.
В ефірі «Ночна свобода. Виніки дня». З вами Сергій Бламейко. Основні теми випуску. Міністр фінансів Росії Олексій Кудрін підтвердив, що антикризисний фонд Євразес розглядає питання виділення Білорусі 3 мільярдів доларів кредиту тягом 3 наступних років. Журналістка Ірина Халіб другий день марно домагається дозволеної зустрічі з мужем, былим кандидатом у президенти Андрієм Санніковим. Стало відомо, що його перевели в турму на Володарського. У заводському суді Менську протягується процес над 5 активістами анархістського руху, яких винуватять у спробах підпалу державних установ і російської амбасади. Одразу 4 свідки заявили про незаконні заходи до їх під час слідства. 2 з них істотно змінили свої показання. Імкнучися укласти білоруські рублі хоч у що-небудь більш надійне, білоруси почали скупляти споживецькі товари. Ви слухаєте «Ночну свободу. Виніки дня».
Бліц-аналіз свободи.
До яких економічних і соціальних наступстваў приводзіць цяперашні ажыятаж у беларускіх крамах? Ці дапамагаюць беларускай эканоміцы масавыя закупкі тавараў беларусамі? На гэтае ды іншае пытанне Віталя Цыганкова адказвае эканаміст Міхал Залескі.
Давайте паспрабуем паглядзець на гэты фінансавы крызіс, на валютны крызіс з іншага боку. Зараз усё больш паведамленняў і в тым ліку ў эфіры на сайце «Свабоды» пра тое, што адбываецца ў беларускім гандлі. З краму змятаюцца не толькі тавары, такія як электроніка, такія як хатнія розныя прылады, але і харчовыя тавары. Дык можа беларускі ўрад не здарма ўсё гэта прыдумаў. Выконваюцца планы таваразвароту, раскупляецца беларуская прадукцыя, якая лежала на складах, ці не так?
Не, не так. Гэта проста ціхая гістэрыка беларуская ў насельніцтва. Людзі ў разгубленасці. Хто золата ў цэглінах купляў у Нацбанку? Гэта што, даяркі і механізатары куплялі? Гэта паплечнікі Лукашэнкавы куплялі, у іх грошай многа. А зараз галота ўся соль зносіць. Кажуць рускія, які поп, такі і прыход.
Валовы прадукт расце даволі высокімі тэмпамі, а вот такія крызісы, яны толькі в пэўным сэнсе падштурхоўваюць спажыванне?
Я б не сказаў, што яны падштурхоўваюць спажыванне, таму што няма за што спажываць. На адзін прырост працэнту валавага ўнутранага прадукту на 10% прырастае адмоўная сальда знешняга гандлю. Ось якія поспехі ў нас з ўнутраным гэным прадуктам. А калі браць вот гэную ажыятажную сітуацыю, то людзі накупяцца, а потым яны будуць гэна спажываць, больш купляць не будуць. У любой гандлёвай сістэме вельмі эфектыўны, рытмічны, пастаянны попыт. Ён дазваляе планаваць сітуацыю, ён дазваляе рэгуляваць нейкім чынам гэны рынак. А так, ну накінуліся, ну накупілі солі на 100 гадоў наперад, а далей што? Хто будзе гэную соль купляць? Галандцы?
У краінах з больш развітай рынкавай эканомікай людзі ўкладаюць свае, ну, лішнія грошы, калі яны ў іх ёсць, у нерухомасць, у бізнес, у акцыі. У Беларусі выходзіць, што акрамя солі людзям няма куды патраціць грошы.
Якія грошы, такія і закупкі. Калі значная частка насельніцтва, пераважную частку грошай сямейнага бюджэта, выдаткуе на ежу і на камунальныя паслугі, то, канешне, у них не застаецца механізмаў на запашванне, ашчажэння гэных грошай. І таму яны кідаюцца па крамах. Нехта купіў сабе тэлевізор, але бальшыня, каторымі вот я маю гаворку, яны скардзяцца, што ну вот тут прыйдзецца делікатэсы есці, кажуць, грэчку, пшонку.
А колькі паводле статыстыкі працэнтаў траціць беларусы на харчаванне?
Вот гэная лічба, яна вагаецца. Яна ў нас даходзіла ў кепскія гады, да сярэдзіны там 90-х, да 75-80% сямейнага бюджэту. Потым стала скарачацца, і ўжо ў Мінску была перад вот гэным крызісам апошнім нашым менш за 40 нават. А зараз яна рэзка падскочыла зноў. Я могу сказать экспертно, на сегодняшний день 80% семьев у Беларуси 3/4 грошей будут тратить на харчевание.
Блиц-анализ свободы.
На пытанне Віталя Цыганкова адказваў эканаміст Міхал Залескі.
Шаноўныя слухачы, увага! У сувязі з зменаю некаторых параметраў перадавання сігналу нашага радыё праз спадарожнік, калі ласка, наноў настройцеся на нашую частату. Праграмы Беларускай службы Радыё Свабода перадаюцца праз спадарожнік Годберт 13 градусаў на ўсход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволяў за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов. Наш радиоканал можно знайсти у телеканалах 240 и 250. Аудиодорожка 4 правая. Назва каналу «Радио Свобода». Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня, і зараз на чарзе перадача Сергія Будкіна «Белы спіс свабоды».
«Белы спіс свабоды».
Музыкі, паэты, празаікі, філёзафы, якія ў Беларусі пазбаўленыя канцэртнай сцэны, доступу да дзяржаўнага тэлебачання, радыё, друку на свабодзе.
Героі чорнага спісу ўлады штодня ў ранішнім і начным эфіры свабоды.
Вітаю, пры мікрафоне Сергій Будкін. Цягам гэтага тыдня слухаем спевы Насты Шпакоўскай і гурта Нака ў межах праекту «Белы спіс свабоды». Падзеі 19 снежня ў Менску адгукнуліся і ў музычных творах. Сярод першых песен, напісаных пад уражаннем ад таго жахлівага вечара, быў твор «Усіх забралі» ад гурта Нака, якая ўвайшла ў іх новы міні-альбом пад назвай «Збірайцеся». Наста Шпакоўская заявіла, што прысвячае яго ўсім свабодным людзям свету з Беларусі, Туніса, Егіпта ды іншых краінаў, народы якіх патрабуюць да сябе паважлівага стаўлення, і заклікала прадстаўнікоў улады заглянуць да сябе ў душу, каб адказаць на галоўнае пытанне: што застанецца пасля мяне. Песня «Усіх забралі» мела поспех, а вось гурту Нака пасля гэтага перакрылі кісларод. Каманду Насты Шпакоўскай неўзабаве ўнеслі ў чорны спіс і пазбавілі магчымасці даваць легальныя канцэрты. Заўважу, што гурт Нака не першы раз выявіў сваю грамадзянскую пазіцыю. Падчас падзеў весну 2006-га Наста Шпакоўская публічна выказалася ад імя ўсёй групы ў падтрымку затрыманых на Кастрычніцкай, сярод якіх апынуўся і гітарыст калектыва. Спявачка таксама выступала ў абарону касцёлу Святога Язэпа ў Менску. Слухаем тую самую песню, праз якую музыкі трапілі ў чорны спіс. Усіх забралі.
Усіх забралі і ўплылі, і ўже асфальт памылі, серебрістыя дажды. І разбітымі мечтамі захрустелі пад
Формалиновая вечность, наши корни.
В эфире «Ночная свобода. Веники дня». С вами Сергей Обломейко. На протягу наступной полгодины, сярод іншага, мы пакутарим с директором Белорусской службы «Радио Свобода» Александром Лукашуком. Завтра нашей службе исполняется 57 годов. Гостем эфиру будет наш корреспондент у Менску Валер Калиновский, який сочит за процессами над удельниками площади. 19 травня в Беларуси будет переважно без опадков. Температура по ветру ночью плюс 4-10, днем плюс 20-25. У паўднёва-заходних районах до плюс 27. У Менску без опад. Ночью 8-10, днем до 26 градусов тепла. Больше про наши сегодняшние темы после огляду подзеу дня. Зараз Алена Радкевич рассказывая про основные белорусские новины.
У Менску отбылося посяджение керовников урадов СНД и мытного звязу. Беларусь узгоднила с Россией умовы, на яких Менск отрымая кредит за антикризисного фонду Евразес у 3,5 миллиарда доляров, заявил премьер Беларуси Михаил Мясникович. Злученные Штаты и Евразвяз разглядают додатковые санкции супроть Беларуси. Депутат Бундестагу от фракции социал-демократов Франц Тёнис взял шефство над белорусским политвязнем Николаем Статкевичем. Андрея Санникова перевели у следчий изолятор Новоладарского. Своякам по-ранейшему не удается сустреться с ним.
Меня покликал этот прапорщик, который в бюро пропусков сидит, и каже, ведаете, а вашего мужа уже сегодня тут нема. Учора был, а сегодня уже нема. Отдельно. А кто ведает? И он мне пораил вернуться до дежурного офицера, я это и зарабила. И той сказал, что ведать он не ведая, але 90% худшей за все, что его перевели на Володарку.
У Беларуси возник ажиотажный попыт на соль, горелку, запалки, пральные порошки и іншие споживецкие товары. У Витебску у районе, где жили двое обвинувачених у выбуху у Менским метро, почалася примусовая инвентаризация сутарэння у жилых домов. Сведки по справе 5 анархистов стверджают, что следшие примушали их давать показания супроть подсудных. Суд над анархистами проходит у заводском суде Менску. Их обвинувачивают у подпале будинков.
Про белорусские подеи рассказывала Алена Радкевич. Вы слушаете «Ночную свободу. Веники дня». Гость нашего эфиру – корреспондент «Радио Свободу» Менску Валер Калиновский, який в апошние дни осветляя процессы над удельниками площади. Валера, добрый вечер.
Добрый вечер.
Такое питание до вас. Многие подсудные с раницы до вечера находятся у клетках. Как организовано их, например, харчевание? В каких умовах они там находятся?
Ну, видите, уже могу докладно сказать, что харчевание их не организовано никак. Никто им не проводит этого харчевания у обед. И, скажем так, коли они раницей поели недзе сёмай, коли их вывозили, поснедали в следчий изолятору, то потым, только, может быть, они повечеруют, А у горшому випадку, коли суд затягнеться до 8 години вечора, бо часом такое буває, то вони заснуться і без вечері. Ось мова йшла не тільки про те, що і харчування не мають, але і ліків не мають. Наприклад, два підсудних вимушені були весь процес стояти, як Павел Сіверинець і мати Павла домагалася від конвоя, не веду, міліцейського начальства, від судді. Ну, передайте який-нибудь фастунгель Павлу, бо спина болить, надорвав я ще у хітні. Коли був на хімії, але ні, ніяким чином вирішити проблему ось цього фастунгеля, каб Павлу спину поправити, так само немагчимо. Ну, а в цілому треба признати, що, звісно, це некомфортні вельми умови, там знаходяться на клетці, і не тому, що це психологічно, але і фізично вельми тяжко там висидіти, і до кінця тримати увагу на процесі, удельничати у спречках, за уваги ніякі собі робити занотовки. Ось атмосфера вельми задушлива. Просто зараз я пам'ятаю, як був приговор Санникову, так не вже на після першої години многі млели. Мама Санникова млела, пот градом тек, і рухався в бок повітря, а повітря від людей, які сидять у клетці, вельми далеко. Так що фізично це так само ще одна покута пережити цей суд, ну і відовочно, як і морально покута пережити це. Скажем, эту несправедливость, якая діється на процесі, уточнення до політв'язню.
А коли говорить, так сказати, про колясудові справи, чи по-ранішому члени БРСМ ходять на кожне посідження?
Дивіться, у мене от така цікава завага була. Пошнім часом, учора я був на процесі супроть анархістів. Це молоді люди, які обвинувачують за тим, що вони там підпалювали будинки адміністраційні, різні постарунки, КДБ, робили шесті. Ось. Дик, на цей процес не прийшло ні от на БРСМ, це не було ніяким чином організовано. А ось на політичні процеси 2-3 десятки чоловік приганяються, вони, ці люди, сідають молоді, люди, звичайно, часом вони вельми коротко підстрижені. Ось. І вони займають три місця, які я поміж нами, журналістами, називав спальним вагоном. Вони там, звичайно, спять і займають місце, і дихають тим повітрям, якого не хапає і удельникам процесу, і родним, і журналістам, і займають місце, де родні могли б потрясти, як морально підтримати. Каб морально ніким чином підтримати тих людей, які сидять за кратами. Ось. Одне, що вони не приходять на винесення приговору. Ось завтра буде приговор Миколу Статкевичу і Володимиру Некляєву, Віталію Римашевську та іншим підсудним за площу. Я так прогнозую, що вони не прийдуть, бо тоді вельми шмат людей приходять, вельми шмат дипломатів. І тоді і так, скажімо, більшість людей залишиться у коридорі і не потрапить на винесення присуду. Ось. Я кілька разів спробував з цими людьми поговорити, спитати, ну хто ви такі, чого ви прийшли. Ось. Ну от, ми сказали, часом тільки можуть сказати, ну ми з цікавності, ми з коледжа, ми з юрфака, нас прислали там на практику, нібито, а то не залічать практики. І от один був випадок, коли судили Сіверинця. Сидели уже вечером, млели все, душно, неемко, мулка сидеть на этих лавах. И судья сказала, ну кому кепско, кому не подобается, ну можете зараз встать и по кругу выйти. Я даже встав и вышел, бо мне треба было до прямого эфира рихтоваться. Але никто из тих БРСМовцев, яким было так само мулка и душно, не вышел. Их тримают до конца, и они организованы, и они по загаде там находятся. Как не допустить прояву солидарности? Вот такое меркование агульное с тех, кто выказывал гнев свой из этой причины.
Вось некоторые люди стверджают, что удельники судовой системы, правоохоучей системы, многие просто конформисты, которые выполняют загады, і коли б ситуація змінилася, яны б, махчима, нават покаяліся. Тим часом маці Федора Мирзаянова у інтерв'ю Радіо Свобода заявила, що яна бачить цю ситуацію зусім інакше. Яна убачила, що суддя, прокурор мають асалоду від своєї праці, від здійснення менавіта того, що яны роблять. Її судді було приємно робити те, що вона робить. Ви зауважили такі прояви?
Ну, ось я разбирав з цією самою суддею у процесі Андрея Санникова, Федора Мирзаянова, і не тільки я, і ось мати одного з інших політв'язнів попередніх, Андрея Кіма, так само сочила за нею, і от вона мені якраз повела про реакцію цієї судді на відео, яке показували у суді. І ось значит, судья глядит это видео и бачит, как милицианты бьют дручками манифестантов, как те падают, как те кричат. На судьи никакой эмоции нема. А коли только она зауважает, как бьются шибы, некто там демонстрантов, те из удельников манифестации бьет шибы, и она сразу робит такую мину, что это так быцем по ее кровную хату разбивается, и робится так болюча. Вот. Ну, выглядая на то, как бы мы с Татьяной обмерковали вот эту реакцию судьи, вот, что это она как бы подрихтовывает моральное оправдание для себя. Что вот потом уже вынести вырок, такие вот вырок, какие вот здарыся, такие жесткие, осужальные. Те отрымливая нам моральную осолоду и те, например, те прокурор. Ну, на кон того могу докладно сказать, что, конечно, отчувается, что ей приемно отхилять разные ходайниства и там выдалять з помешкання неяких інших тих, хто там не веду кого, хтось сказав, чи кого телефон загучав, этим ожесточлять свою владу. Это відчувалося, що зробила безапеляційно, легко, і это їй відчувалося було приємно. Ось. Так, тобто, в этом сенсі можна погодитися з господарней Людмилою Мирзояновою, яка, до речі, була один раз видалена і потім недопущена у судовий процес і не змогла навіть розвітатися з сином після присуду. Ей не пустила. Это я самая судья. Что до прокурора, ну, то мне подается, на этом процессе был вельми молодый прокурор, а особливо он не был досвеченный, особливо он, значит, и не потребовалось от него никаких высилков юридичных, как довести виноватость, скажем, политвязню. Ну, потому что ясно, что на него працевала, скажем, вся судовая система, вся карная система. Часто, сказать, он отчувал. Вот. Ну, напевно, он отримал некий досвид, скажу так. Досвид неправедного правосуддя.
Еще одно питание до вас такое. У христианской церкви лжесвідчення довольно тяжкий грех. Тем часом мы ведаем, что подчас этих процессов спецназовцы дают показания, а подсудные свержают, что это все хлусня. І шмат випадків, коли вони по 15 протоколів писали під копірку і все таке. При гэтым у газетах, коли, наприклад, в Адохрішчі зимой, ми бачимо, як гэты спецназовці строєм ідуть купатися при церквах, у палонках, якби у їх ёсць так само вера. Ви не задумывалися над гэтай суперечностью?
Ну, я не, может быть, конечно, я не задумывался, але я спробовал поговорить с этими спецназовцами, испытать, ну, хлопцы, вот вы юристы, вы разумеете, что вы уводите, я такое питание задавал, уводите в систему фактично принцип коллективной отказности. Это как у Чингисхана. Нехто бил шибы, а покарают инших. А у Чингисхана было кто-то утек с поля битвы, всю десятку под корень, что называется. Вот. И мне отказывали эти, ну, соправды, они не учились, так, мы юристы, ну, але вы ведаете, в какой краине мы живем, вот так они отказывали. Вот они так само нечто там мают у себе некую такую, вот, але посылаются на внешние обставины, на то, что их примушают, ну, что вот они так строем ходят и до полонки, и строем фактически они ходили на эти судовые процессы и уже свечить. Потому что в этой уже свечении, соправды, было шмат разов доведено уже и адвокатами, и самими подсудными. Это спецназовцы блытывались у своих показаниях и навык часом не ведали, что говорить, когда их припирали до стенки, а, скажем, на процессе Санникова 20 дней, чем спецназовцев отмовились прийти у процесс, бо боялись этих питаний, они фиктивно неким чином тратили у отпочинок за 2011 год. Вот такое мне уражение от контактов с этими спецназовцами.
Дякую, Валерий, за гуторку. На сувязи у Менску был корреспондент Радио Свобода Валер Калиновский, який у гэтай дні сочить за процессами над удельниками площади. Вы слухаете «Ночную свободу», «Выники дня» и зараз слово нашим слухачам.
Мы, белорусы, особливо пенсионеры, любим наступать на одни и те же грабли. Однойчи нас ошукали, коли мы стратили свои уклады. Обещали вернуть, той же президент обещал вернуть телевизором или другой бытовой техникой. Отримали великий кукиш. Ну а зараз то же самое. Сбираешь, экономишь на всякий выпадок. Ён еще год тому назад, мой сын сказал, забери, мама, гроши и переводи у доляры. А я отказала, что белорусские взяла и пошла куплять, что треба. Вось і смяецца, зараз мяне мой сын. Падманілі ў другі раз. А сёння яшчэ было цікава, калі зайшла ў заходні магазин, прадавец падвела сваю знакомую, і та брала 10 пачак солі. А я пастаяла, падзівілась, і вось уключыла свабоду і слухаю, што пачалі запасаць запалкі і соль. Перажыла вайну, так было ў той час, у дзяцінстве. Пытанне к Мясніковічу, што зараз будзе? Бо ён кажа ў сваіх выступах, што ў нас усё цудоўна. Ларыса, горад Мінск.
Маладзец, Ніколай, мой зварот да Лукашэнкі. Ты атрымаў галасы пенсіянераў хітрыкамі і прымусова, і на гэтым аб іх забыў. А скачок цэн на 40-50% у гэтым годзе на прадукты харчавання, на бензін, на камунальныя паслугі. А толькі на гэта і расходуецца пенсія працоўных пенсіянераў, акрамя былых служачых і пагоднікаў, якім пенсія нанісваецца не па закону, а па таму указу і за наш кошт, давёў нас да жабрацкага становішча. Для нас, пенсіянераў, інфляцыя не 11,8%, а ўсе 40-50. Мы ўжо не можам купляць овашчы, рыбу, каўбасы. Вярні нам пенсію 10-го года. Перасчитай на інфляцію і не ківай на суседзяў, хопіць нам хлусіць.
Званкі на свабоду.
Ваші водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
Вы слухаеце начную свабоду, вынікі дня. 20 траўня беларускай службе радыё «Свабода» спаўняецца 57 гадоў. Зараз мы пагутарым з дырэктарам беларускай службы радыё «Свабода» Александрам Лукашуком пра гісторыю, а таксама сучасны стан і дасягненні службы. Александр, чым адрозніваецца і што агульнага ў сённяшняй службы з той, што была ў 1954 годзе?
Падобнага, на шчасце ці на жаль, відаць больш. Это і наша нязменная беларуская мова. І, на жаль, нязменныя кароткія хвалі, бо мы не маем магчымасці вяшчаць з самой краіны. Это і нязменная місія – даваць дакладную інфармацыю і аналіз. Інфармаваць і спрыяць дэмакратычнай дыскусіі. Это, на жаль, і тыя ж нявырашаныя задачы. Свабоды слова, дэмакратычных каштоўнасцяў, нацыянальнай культуры – як і паўстагоддзя таму, і гэта не гледзячы на тое, што Беларусь ужо суверэнная дзяржава і захавала сваю незалежнасць на працягу амаль 20 гадоў. Ну, а адрознае, чым мы адрозніваемся ад нашых калегаў, гэта, канешне, тым, што сёння мы больш, чым радыё. Свабода сёння гэта мультымедыйная, няспынная, часам 24 гадзіны ў суткі асвятленне падзеяў у Беларусі і свеце на самых розных платформах. Тэкст, голас, відэа, фота.
Александр, які пасад займае беларуская служба сярод больш, чым 20 падобных рэдакцыяў радыё «Свабода»?
Ну, калі вельмі коротка, дык я мушу сказаць, што пачэсны, нават вельмі пачэсны. Я правяду толькі некалькі лічбаў за апошні год. Колькасць людзей, які чытаюць нас у інтэрнэце, вырасла ў 4 разы. А падчас прэзідэнцкіх выбараў 250 000 людзей чыталі навіны пра падзеі ў Менску на сайце свабода.орг. Сёлета нашыя рэпартажы, відэа, фотаздымкі, якія рабіліся ў Менску, ў іншых гарадах Беларусі, цытавалі такія газеты, як «Нью-Йорк Таймс» і «Вашынгтон Пост», тэлекампаніі CNN і BBC, газеты «Wall Street Journal», «Le Monde». Это прызнанне высокага прафесіналізму з боку аўдыторыі і з боку калег. Я не раз, шановныя слухачы, казаў, што нашая задача стаць непатрэбнымі, каб свабода слова ў Беларусі існавала без дапамогі звонку, як у Літве, Польшы, Чэхіі. Пакуль гэтая задача не выкананая, свабода застанецца з вамі.
Дзякую, Александр. Гэта быў дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук. Заўтра нашай службе спаўняецца 57 гадоў. З нагоды гэтай даты сёння на нашым сайце свабода.орг адбылася прэзентацыя кнігі ўспамінаў шматгадовай супрацоўніцы радыё «Свабода» Галіны Руднік «Птушкі пералётныя». Цяпер кнігу можна чытаць на нашым сайце, тэкст можна спампаваць і раздрукаваць, а таксама чытаць яго электронную версію.
Шановныя слухачы, Запишите, калі ласка, хвалі і частоты беларускай праграмы «Радыё Свабода».
Пачніце дзень са свабодай ад 6 да 8 раніцы на хвалі 49 метраў. Частоты 6105 і 6120 кГц. У будні не праспеце ранішняга жывога эфіру, які пачынаецца а 7 гадзіне.
Увечары нашы перадачы гучаць у эфіры 6 гадзінаў. Ад 18 гадзіны перадачы беларускай свабоды гучаць на частотах 6060 і 7270 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
А 20 гадзіне настройцеся на частоты 5930 і 6105 кГц, хваля 49 метраў.
Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на частотах 5995 і 7475 кГц, хвалі 49 і 41 метр.
Увесь час эфіру ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метраў.
Шановныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах.
Адрас у Менску 220005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 100.00.
Выбірайце свабоду.
А гэта начная свабода, вынікі дня, і зараз на чарзе агляд дыскусіі і абмеркавання ў беларускім сеціве. Ля мікрафона Юлія Марчынка.
Дзевятнаццатае траўня пасля пасяджэння Савету кіраўнікоў Рады СНД, Міждзяржаўнага Савету Еўразэс і вышэйшага органу мытнага саюзу прэм'ер Беларусі Міхаіл Мяснікович заявіў, што ўсе ўмовы атрымання Беларусю крэдыту з антакрызіснага фонду Еўразэс памерам 3-3,5 мільярды цягам 3 гадоў узгодненыя, падыходы вызначаныя, сумы вывераныя. Праўда, інтэрнэтчык не да канца даюць таму веры. Карыстальнік Шварц на сайце ННБА лічыць: выходзіць, не дамовіліся, бо патрон Мясніковіча яшчэ пазаўчора ў гаворку пра 6 мільярдаў, да на працягу 1-2 месяцаў, а выпадае толькі 1 мільярд у год. То прыйдзецца распрадаваць краіну, а карыстальнік Кекс на сайце Харты 97 раіць: хай расейцы канвертуюць свае баксы ў зайчыкі па 7 тысяч за даляр, а потым дадуць крэдыт 3 мільярды даляраў у беларускіх рублях па курсу Нацбанка. Адчулі б тады, што людзі цяпер адчуваюць. Відавочна, што свае пазіцыі беларускі рублі хутка губляе, і з гэтым тэрмінова трэба нешта рабіць, піша на сайце навіны БА Дмітрый Заяц. Паводле яго, гэты тыдзень, нягледзячы на тое, што валютны крызіс цягнецца ўжо 2 месяцы, адрозніваецца ад папярэдніх. Амерыканскую валюту еўрасобам прапануюць ужо за 8700-8800 рублёў. Адна з прычынаў, па якой каціроўкі працягваюць расці, заключаецца ў дэфіцыце замежнай валюты на міжбанкаўскім рынку, сцвярджае эксперт. У такой ситуации представники бизнесу фактично пропоняют какие-кольвек операции с замежной валютой. Мы не набываем валюту по курсу 12 тысяч белорусских рублей за евро, поведомил Навинам Бай, директор по развитию коммуникационного агентства APC Communications Роман Костицын. Цяперашні валютны крызіс, лічыць беларускія бізнэсоўцы, вынік бяздзеяння ўладаў. Паводле Касціцына, гэты валютны крызіс носіць інфармацыйны характар, а не эканамічны. Калі б своечасова ў сярэдні сакавіка былі прынятыя захады адэкватнага інфармацыйнага рэагавання, то цяпер быў бы курс 3600 рублёў за даляр. Эксперт выдання бачыцца два варыянты развіцця падзеяў. Першы з іх – эканамічныя ўлады пачнуць казаць пра канкрэтныя захады, якія яны маюць намер распачаць, каб вярнуць валютны рынак у нармальнае рэчышча. Аднак, калі не будзе канкрэтных і праўдзівых заяў з боку ўладаў, то немінучым бачыцца другі варыянт. Сітуацыя ў краіне дасягне свайго апагею. Пра зніжэнне коштаў на здымнае жытло ў Менску піша «Камсамольская праўда» ў Беларусі. Як азначае аўтарка артыкула «Камсамолкі» Вольга Антіпенка, кошты ў агенцтвах на мінскія кватэры і пакоі падаюць толькі ў далярах. Праўда, некаторыя гаспадары кватэры ўсё ж пагаджаюцца браць аплату ў беларускіх рублях. Рабіць прагнозы адносна далейшай сітуацыі спецыялісты не бяруцца, піша «Камсамолка». Але і тыя, хто шукае жытло, знізілі свае цэннікі на 40-50 даляраў. Таму гаспадарам прыйдзецца падладжвацца пад арандатараў, лічыць аўтарка артыкулу. Актыўна абмяркоўваюць гэту тэму ў жывым журнале. Скажыце, ці размаўляў хто-небудзь са сваімі арандадаўцамі аб паніжэнні квартплаты? Як рэагуюць? Ці атрымалася знізіць? Звяртаецца да грамадскасці ў суполцы «Мінск Байжа» карыстальнік «Без Бі».
Мне пропоновали посунуть термин оплаты, каб я поспела знайсці валюту, делится юзерка Мара Хиппи. А карыстальнік Кон НЖ отзывается. Маеце рацию, бо калі што, у вас і шынырка ёсць. Інша карыстальніца кажа, наши гаспадары саступілі 20 УА для стабілізацыі ситуации. При гэтым хочу адзначыць, что гаспадары заўсёды адрозніваліся скнарнасцю, калі не сказаць сквапнасцю.
С оглядом дискуссии и обмеркования у белорусским сетеве для микрофона была Юлия Марченко.
Свобода.моби.
Теперь наш сайт у новой версии для мобильных телефонов.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Вирві буром землі крат, зерві кайдани по амбат.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня? Ваш голос, голос свободы.
Передачу «Верш на свободу» веде Валентина Аксак.
Учора у нашай перадачы вы пачулі першыя тры вершы з турэмнай нізкі Уладзіміра Някляева, напісанай ім у следчым ізалятары КДБ сёлета ў студзені. Сёння паэт чытае яшчэ тры свае вершы з гэтага цыклю. Напісаныя за кратамі, перададзеныя на свабоду з-пад хатняга арышту і начытаныя для эфіру ў дні палітычнага судзілішча над аўтарам, гэтыя вершы не маюць аналягаў у айчыннай паэзіі. Як і асоба паэта, які балятаваўся на прэзідэнта краіны, каб зрабіць паэзію жыццём, а жыццё паэзіяй. Пры мікрафоне Уладзімір Някляеў.
Дождж, што ў снежнай без патрэбы, сувязь між землей и небом оборвал. Связистку Бог забрал. Страта у страте, только звука образа, пред яким стояла мати, тихо упала у тихой хати виноватая слеза. Чия дорога? Ничья. А на дороге кто? Нікога. І так адчуў я ласку Бога, нібы ў спякотны поўдзень я дайшоў да ручая ляснога і ўбачыў на дарозе цень, які на ёй стаяў без ценю, і я падумаў: летуценні. І ў цені тым заснуў на дзень, клубком скруціўся ў боскай жмень. Праз краты, праз калючыя драты, а поўначы усміхнулася мне ты, і я заснуў. І праз драты, праз краты, з тваёй усмешкай паляцеў да хаты.
Гэта быў Уладзімір Някляеў, які чытаў свае вершы, напісаныя ім у следчым ізалятары КДБ. Заўтра вы пачуеце заканчэнне гэтага турэмна-паэтычнага гімну свабодзе. И чакаем ваш верш на свободу, про свободу, деля свободы.
Верш на свободу.
Что такое свобода для вас, для ваших близких, для Беларуси сегодня?
Напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы звертались до вас 10 год тому.
Теперь полтораями знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зрабіць гэта можна па пошце. Адрес: Менск, 5, паштовая скрынка, 111.
Па электроннай пошце: swaboda@rfrl.org.
І па тэлефоне. Званіце і запішыце свой верш на аўтаадказнік. Нумар у Менску: 266-39-52.
Ваш голас – голас свабоды.
Выслухали начную свободу «Выники дня». З вами был Сергей Бламейко. На заканчение нагадаю основные темы выпуску. Министр финансов России Алексей Кудрин подтвердил, что антикризисный фонд «Еўразэс» разглядает питание выделения Беларуси 3 миллиардов доляров кредиту тягом трех наступных годов. Зняволеному керівнику молодого фронту Дмитру Дашкевичу відмовили у тим, каб завести кримінальну справу супроць свідок, які, поводле Дашкевича, хлусили у суді. Журналістка Ірина Халів другий день марно домагається дозвольної зустрічі з мужем, былым кандидатом у президента Андреем Санниковым. Стало відомо, що його перевели у турму на Володарського. У заводському суді Менску протягується процес над 5 активістами анархістського руху, яких винуватять у спробах підпалів державних установ і російської амбасади. Одразу 4 свідки заявили про незаконні заходи до їх під час слідства.